Ano. A víte, proč ona se dostala k tomu správnému, cože? Počkejte, Tiše, není jich moc. Já mám svý. Já jsem starší než vy a mám zkušenosti. Pojďte, taky je stáří, taky je, má užitou moudrost, kterou ještě, myslím, myslíte, když vidíte jenom je, že to je opravdu dobré. Ale ono by to bylo lepší, kdyby to takhle nebylo. Nemáte to poměřování. Ale já mám poměřování té paní cíle. Proč ona se dostala, protože nerozuměla tomu Brantonovi a zůstala u něho a nevadilo jí to, že něco mu se klaní, čemu nerozumí. Proč ona, proč já tak chválím, že ona byla milující ženou. Milující ženou. Jí nemohl ukřivdit ani spiritismus, ani Weinfurter, ani Branton. A takový lidi vy mi jmenujete, to je v pořádku. Ale ono jich poměrně málo opravdově milujících. A ještě míň je těch, kteří milují tu moudrost. Těch ještě míň. A on přišel ke všem nemocným. Já tady nejsem proto, abych šel ke zdravím, nejbrž k nemocným, ano? Tak vy říkáte, no tak my je učíme zbavit se choroby a tak dále. Zase mi budete odpovědat takhle klidně. Já říkám, no jo, tím, že učíte zahálet, tak možná ten organismus si od té choroby odpočine a mě se tam něco sám zreorganizuje, co kdyby nezahálel, tak by se nezorganizoval. To je, co vy děláte v celé té joze, ne vy, všichni dohromady. To je braní pilulek. To je symptomatické léčení. Ty bolesti, které s tím zaženete, ty jsou zahnány proto, že necháváte ten organismus odpočinout, ale chorobu neléčíte. Kdyby ten člověk z vašeho cvičení, kterýkoliv, odcházel jako probudilý, no, si vyvolil 12 učedníků, protože si je nevyvolil z vlastní vůle, nýbrž mu je přihrál jeho otec nebo duch boží, takže mohl právem říci, já jsem si vás nevyvolil. Je to pravda? Je to řekl? A takže se strefil, strefil se i do toho Jidáše, protože ten to musel udělat, aby to křesťanství vůbec začalo existovat, jo? Že vyvolil ve všech případech správně a takovou 100% nemáte strefu, protože žádný duch vám to neporadil, koho tam máte přijmout. Stačí zřejmě tomu, tam, aby tam byl a měl dobrou vůli. A to třeba není vůle boží. To nevím, já nemusím podezřívat, že nemá dobrou vůli. Když to na něm vidím, tak to není Bůh, který to na něm vidí, to je pravda. A odpadne jich moc. Já mám tady na mysli, tam je strašná fůra mladých lidí v těch Budějovicích. A já jsem o nich věděl už dávno, ale nemluvil jsem k ním veřejně. A mě jich strašně líto, že z každého tisíce jich odpadne nakonec 990. A kdyby odpadli jenom, to nic není, ale jak oni budou na to nadávat, že tam promeškali tolik času, to mě mrzí. Já na to jdu zezadu. Že já znám mystické Weinfurterovy žáky a oni říkali, no co já jsem se tomu navěnoval, a ono z toho nic není a měl nějaký užitky z toho. Ale ono se zastavilo na určité, měl nějaký pocity a to asi byla mystika, říkal, ne, to mystika nebyla, ale to je jedno. Má například pálení v těle nebo srbění nebo někde takový a mravenčení, to není mystika. Ale mystika je totiž to, že člověk se probudí k novému životu, že přestane se životem, který dosud žil, začne vědomě žít životem novým, se kterým předtím nežil a ani ho nebyl schopen. Tomu se říká stav probuzení. On se opravdu probudil ze zmrtvení nebo ze spánku do života. Takže Ježíš měl právo říct o lidech, kteří nešli za ním, jste mrtví. A nechat mrtví pochovají mrtvé. A jeho žáci byli živí proto, že šli za ním. Už proto byli živí, že okamžitě šli za ním, už začali se probouzet. Víte, na to probuzení se kladou veliké požadavky. On musí vždycky ten podnět duchovní okamžitě vzít za pače si a držet se a nepustit ho. No, tak toto vůbec neberete v úvahu. I neříkám, že jste děláte špatně, ale vy při těch koncích, koncích nebudete. Já taky ne. Vy nebudete přitom, a oni vám nepůjdou na oči, jestli jsou trošičku milující, že vám budou nadávat za to, že se tam plazili třeba z pozemi. To nebudou nadávat. Ale já se na to podívám, já se podíval na ty mnichy, kteří tam modlili před mandalou, na ty Beťany, a podíval jsem a říkal, aha, to je ta mandala, znamená ustavičné tvoření Boží. Škoda, že to modlíte tibetsky a ti, co tam poslouchají, vůbec tomu nerozumějí a vy je nenapravíte v tom, že by měli vědět od té chvíli, se při tom modlí, jako vy to víte, vy se podporujete jenom v tom vědění, vzájemně to zdokonalujete, to vědění, že tvůrce je ustavičným tvůrcem, že něco nestvořil, to je velice důležité, tím, že ustavičně tvoří, že spasitel je ustavičným spasitelem, ne, že začal, když vstoupil na kříž, to je nesmysl. A to si myslí katolíci většinou, tu je to. Nebo duše je nesmrtelná, protože začala tady být nesmrtelnou. Nesmrtelnou začíná, no, to je další nesmysl. A dědiční říká, všechno možný, samý bludy jeden vedle druhého. Já to nemůžu všechno vyvrátit, pochopitelně. Ale to hlavní vyvracím tam, kde mohu za to dosadit něco lepšího. Kde mu ukázat na to, co je to probuzení, aby člověk věděl, jak k tomu jít. Že k tomu nedojde ozdobným odpočinkem. Ani Patanžalim. A ten je dál než vy. Ani Šivanandou. A ten je dál než vy. Takže ho právem obdivujete. Ale já ho právem zavrhuju. Stejným právem, jako vy ho obdivujete. A zavrhuju samosebou Karla Makoně především. Protože vím, že za to nemůže, a jestli si někdo myslí, že je nějak na tom dál, nebo tohleto, já to těžce nesu. Protože vím, že to je nějaký úradek Boží, kterýmu já nerozumím, a že jsou to události, které musí na ruku jeho vůlí, ze kterého dohromady jsem se dostal k tomu, té situaci, ve které jsem. Ale ani zanehet za to nemůžu. Bere to na vědomí, že do vás taky pomlouvá veřejně, ten na tom tak, že o sobě si vůbec nic dobrýho nemyslí. Já, když mě svatá Terezie řekla, já jsem byla velkým prevítem a ty jsi taky. A proto máme příbuzný život. A tam si říkal, svatá Terezie byla prevít, je to možný. Tak jsem si přečetl a dostal jsem to od Kvímy, ten spis, své životopis, ne? Libro de Suvida. A tam jsem se opravdu věděl, že třikrát zradila to milosrdenství Boží, potom tu Matku Boží a tak dále. Pořád něco, takže nakonec jí zbyl jenom plášť a ne Panna Maria, ne styk s nesmrtelnou duší. A k tomu styku s nesmrtelnou duší se musela dopracovat 18 let. A já nikomu to nepřeju. A proto nemůžu ze sebe něco dělat a nemůžu trpět, aby si to mysleli. Já jim to tam budu jasně říkat, protože tam nebudu tolik času jako tady. Tady to můžu rozmělnit. A jsem rád, že si třeba ode mě něco myslíte, něco dobrýho, že jste ochotnější to poslouchat. Ale nejste si vědomi, že já to neříkám, pokud je to něco dobrého. Že já tady nejsem, pokud je to něco dobrého. Já jsem se nepřijel, já odsud neodjedu. A hlavně vězte, že já neodjedu. Protože jestli to dělá někdo, kdo nezačíná být, taky někam nepřijíždí, neodjíždí, jen tak dále. No. Tak musí vypadat stvořitel, tak musí vypadat spasitel, a to já nic takového nejsem. Tak musí vypadat mistr. Já taky nejsem. A čili, když jsem se potom přesvědčil z té svaté Terezie, jaký byla previt, tak jsem jí říkal, člověče, ty ženská jedna, ty tomu dobře rozumíš. Ty jsi vybral ještě většího prevíta, než jsi ty. A ona to, jestli si myslíš, že jsi větší prevít než já, možná, že si křivdíš, ale v každém případě jsi pořádný prevít. Jestli si ale myslíš, že jsi darebák, jenom obyčejný, tak to je něco takového, co mě řekl, když si Zdeněk Mouše po smrti, on tady mezi vámi byl a umřel potom celkem nedávno. A on mě jednou řekl, já když s tebou jsem, já se cítím tak maličkým, tak nepatrným, tak nešikovným, tak ubohým, tak hříšným, že bych se propadl na místě hanbou. Já jsem říkal, Zdeňku, to je málo, ty jsi ještě horší. Jsem mě koukal, to protože bylo na něho moc. On si myslel, kdo ví co, řekl, že jo, a že se správím o hodnotě. Ty jsi nic. A dokud nebudeš nic, tak to nestačí. Mě způsobili lékaři, 14, to se nebyl já vinen. Ten se vždycky považoval za nic. Že jsem myslel, teďka je konec. Vzal jsem se života. 14 jsem se vzal života a to byl taky jeden z důvodů, proč jsem se dovedl vzdát života potom v těch 27 letech tam v tom koncentráku. Nebýt této předehy, tak jsem se nezdal. Jak já si mohu z toho třeba zanechat něco přivlastňovat? Nemohu. Třeba si jsem chtěl ve 2 letech být operován za vědomí. Třeba já jsem chtěl být v koncentráku, prosím vás, nic z toho. To mě dáte sem za pravdu, dejte mi za pravdu. A proto k vám mluví někdo, kdo je nic. A jestli říká něco kloudného, tak to není on. A kdybyste to brali z úst toho, kdo to říká, a ne kdo je tlumočníkem jenom, tak by se to měli daleko víc. Ještě, že jsem to říkal už 3 dny před koncem a přebírejte si to, co já říkám, že já to hodně míchám Karla Makoně. Ale přeberte si to, já to jinak nedovedu. Zamíchaná bytost jsem. Jestliže si přeberete a vezmete si tu pravdu, zaškrtnete si ve své mysli, tak co můžete udělat krásný cestopis k pravdě. Jo? Jak se k té pravdě má jít. No, protože já seduju na svém příkladu, na svém zážitku tu cestu k pravdě. Samo sebou ten Zdeněk tím krutým výrokem nebyl vyléčen. Tak my jsme třeba s sebou šli spolu a on mě začal analyzovat, na to já jsem zvlášť alergický, to, co jsme tam říkali. A já jsem říkal, takhle promrháváme, on říkal, dovolíš, abych s tebou šel domů, pro mě je to velikým požehnáním. Říkal, no. A začal dělat tu analýzu. Tam to bylo krásné a tak dále. Jsem říkal, cože? Jestli to bylo krásný, tak já ti řeknu. Já ti zatrhuju tu analýzu. Od této chvíle budeš těžce nemocen. A nedostaneš se z toho, dokud se nezřekneš systému analytického. A on mě to slíbil a hned šel do nemocnice. Dostal do nemocnice velice rychle. Dostal se za 3 neděle od tamtud, to jsem nespůsobil jeho smrt. Ale on vám do té analýzy vkročil znovu. Já jsem to poznal, když jsem dostal dědictvím všechny hospisy, to je vám. No to je ten stůl tady odsud, až tamhle k té knížce. Kdyby se nakládal vedle sebe, tam vidíš u mě v tom pokoji, to je to halda, já nevím kam s tím. Samý francouzský, anglický, německý knížky, já to mohu číst, samo sebo taky to čtu, a tam jsou to krásné věci, jsou tam například Avalon The Serpent Power, že to je nádherný spis a vyložený panem Jean Herbertem. Škoda, že to nemám. A každý z nás má snažší přístup k některému přívlastku božímu. A ty bohové jsou přívlastky boží, to není Bůh sám, to jsou jenom přívlastky, on to, ten Šli Aluminok ho dobře ví, až to přešli, tak tam budete číst, co vám teďka budu říkat. Čili říká, vy křesťani si myslíte, že to tak velká přítěž, že máme tolik bohů, ne. My jsme si toho Pána Boha analyticky rozdělali do jeho přívlastků, a protože ten přívlastek třeba přibližně odpovídá jednotlivci nějakému, tak on za ním jde. A on přes tu jak bych charakteristickou vlastnost, převálející vlastnost se dostane snáš tomu Bohu, než nějakou malichernou vlastností, kterou má taky třeba. Ale přes ní se, protože to malicherné, tak se nikam nedostane. Ta duchovní cesta musí mít vlastnost jednu, musí být velkorysá. Aby byla velkorysá, tak by se chytnil za něco velkorysého. A pro toho člověka, pro každého jiného, je něco velkorysého na některém Bohu, na některém přívlastku Božím, ano? A proto například, jdeme tomu, ty bohové, jak jsem je viděl tam naposled, předtím jsem to viděl někde jinde, mají několik rukou, že jo, to vám je známo. A těch několik rukou znamená přívlastky. Takže ten, kdo se modlí tomu Bohu, když neví, ke kterému se má modlit, přeče si to z těch rukou, co drží. Komu každý kněz řekne, toto znamená tuto vlastnost, to znamená tamtu vlastnost, a jestli ji máš, nebo jestli ji potřebuješ, to máš toho jí získat. Modli se k tomu Bohu, aby si získal, on to má třeba z pravé ruce, jo, druhou ruku od zhora, nebo to má v levé ruce, třetí ruka z dola, a to už je řečeno tak, jak na to máš jít. To znamená, když je to třeba první ruka nahoře a je to na pravé straně, tak tu vlastnost máš začít produkovat aktivně. Máš se v ní vzdělat. A pak to bude odpovídat té vlastnosti trpné na straně levé. Tam na straně levé jsou trpné vlastnosti, které vedou přímo k metafyzické zkušenosti. Kdežto tyto na pravé ruce těch bohů vedou k zvládnutí, lidskému zvládnutí, k přípravce, to je asi ty, jako ty vaše lidské cvičení. Já to uznám jako správnou přípravku. Pokud to člověk správně zvolil, ne? To vede k zvládnutí přístupu k té metafyzické zkušenosti. Když to zvládnete na té pravé ruce, a je to tam na té pravé ruce třeba z první nahoře, tak je to třeba třetí metafyzická zkušenost na straně levé, a tu byste nezvládli, dokud byste tam nebyli dokonalí v té, rozumíte? Tam to tím nezvládnete, ale připravíte se. Čili lidský život je přípravka k té metafyzické zkušenosti. Jo, tak mi to vyložil ten mnich, to já jsem poprvně slyšel, to já nevím, proč mají tolik rukou. Z těch exponátech znázorněna soulož muže se ženou. Promiňte mi, že jsem tak zprostý, že se o tom musím, protože to je strašně důležitý tomu to rozumět. A jsou tam, ona sedí na něm, jo, oni to dělají jinak než u nás, zkrátka. Takže on se vůbec nenamáhá, a na něm skáče. Tak to dělali ve starém Řecku, ve starém Římě, všude. No vidíte, mě potvrdil, že to tak bylo pravda. Abych to nepřeháněl totiž. A tam bylo napsáno, co musí mít žena, jaké vlastně musí být žena, aby mohla působit na muže, který taky byl Bohem tam, rozumíte? A měl taky více rukou. Aby těm rukám toho Boha vyšla vstříc svou oddaností a aby to dohromady, aby ta soulož vedla poznání duchovnímu a nejenom k vydělávání dětí. No, panečku, to je moudrost, vám řeknu. To je moudrost. A tak ten Tibetan mě říkal, nezjev se na tomhle tom jednom. Já mi se to líbí, když ti to vysvětluju, co v těch rukách je, jak to souvisí. Jak vypadá dokonalé harmonické manželství. Mě to líbí, ale ty už to nebudeš potřebovat, tak jít kousek dál. A tam byl jiný mužský bůh a zase jiná mužská, ženská postava božská a měl jiné věci v rukách. A no, co to znamená? Že to není jednoznačně totéž u každého člověka, že jsou, tam nebyly všechny exponáty možné tohoto druhu, nebož byly jenom dva tohoto druhu. A já jsem pochopil, že nějaká škála mezi tím prvním a tím druhým, a že kdybych to chtěl jako studovat, tak bych musel být takové sbírce těch souloží mnohonásobně relativně jinak provedených, ne? Abych pochopil víc typů, abych mohl radit lidem, jestli se k sobě patří nebo ne. Já mám takový telefonáty pořád. Myslím, že já takový dost prostý věci neřeším telefonicky. Telefon je nějaká K z Prahy. Já jsem u vás byla s manželem, ne? A říká, a já teďka říkám, že se k sobě nehodím a tak dále. Nebudu dál provádět, poříkat a říkat, ale my se nehodíme v tom smyslu, že bychom si nerozuměli pohlavně, to ne, ale povahově nám to tak nejde dohromady a no tak zkrátka jí poradím. Poradil jsem jim tak, že se nerozvedli a já jsem říkal, prosím vás, jestliže vy se pohlavně k sobě hodíte, proč nemáte děti? Tak jsem jim radil. A ona říkala, no, když já jsem studentka na vysoké škole a on na mě vydělává, tak já si myslím, že můžu být dítě až tedy, až budu hotová. Nečekejte. Že jinak pořád si budete říct, že se k sobě nehodíte. No, ale ona si mě posechne, to je nový případ, několik měsíců starý. Od té doby jsem se s ním neviděl a s ním taky, oni napřed byli u mě. A takže nemůžu říct, jak to dopadlo, ale dopadne to dobře. Protože manželství je proto, aby, když mohou, aby to dítě měli, ne? Když nemohou, to se nic dělat, tak je taky dobré manželství, protože ta žena zůstává ženou a ten muž zůstává mužem, to je v pořádku. No, tak já myslím, že můžete dát další dotaz. Jaký je rozdíl mezi mystickou smrtí a mystickou svatbou? Já vám to vysvětlím pomocí podobenství Ježíšova, protože asi nebude víc času. Ale jsem ochoten se tomu vrátit a vysvětlit to ještě jinak. A Ježíš o tomhletom vykládá v podobenství o 10 panách. To podobenství znáte, ale já vám tohle slovitě řeknu. 10 družiček přichází na svatbu ženichovu a čekají s lampičkami rozsvícenými, až ten ženich přijde a vezme si je tam, co by ozdoba Zierde der geistlichen Hochzeit. Nezornomang den noch spirituell. Až je tam pozve jako ozdoba, aby mu tam svítili těmi lampičkami. Tam svítil lampičkami a on tam potřeboval 10 dívek, aby mu tam svítili. Představte si, to nebyly nevěsty. To byly družičky. To neměl jiný úkol, než tam svítit. To byly jenom ozdobou svatby. A to potom řeknu o svatbě samotné, samozřejmě. A oni, když ten ženich nepřicházel, všechny usnuli, všechny. Ty moudré i ty pošetilé. Tam je 5 pošetilých, 5 moudrých, ne? Všechny usnuli. A najednou bylo slyšet křik, ženich přichází. A to už bylo dávno, co si mysleli, že už ani nepřijde. Probudili se všechny zase, všechny se probudili. A dávám důraz na to všechny. Všechny usnuli, všechny se probudili. To je rozhodující při tom výkladu. A zjistili ale ty jedny, že mají vyhasnutou lampičku, dohořelo. A ty jedny měli ještě v lampičce volej a měli dokonce zásobní volej. A počítali na zadní kolečka, že ten ženich třeba se takhle nepřiblíží. A tak přišel ten ženich, podíval se na ty dívky a říkal, vy, který máte rozsvícené světlo, přijďte, protože měli jsou k ničemu lidi, kteří nemají světlo. Kteří nemají světlo. A protože spali třeba předtím, to je jedno. Nemají světlo, já nemůžu pořádat, protože osvícenou místnost. A tamti řekli, ale pane, my si půjdeme, řekli tento, že nám půjčte nám, nepůjčte, my bychom neměli po celou tu dobu třeba to světlo. Nás mohl tak ještě vyhodit. A tak jděte si a kupte si, a oni šli a koupili si a přinesli si olej a měli osvícené lampičky a všechno to klapalo. Jenomže klepali a byl slyšet hlas. Neberu vás, odejděte. Prostě je nevzal. koupit se to nedá, ta svatba. Ani být při ní se to nedá koupit. To je méně, ani to se nedá koupit. To se nedá získat nákupem. Nikdy jsem ten olej v těch lampičkách, těch moudrých, byl olejem, který si vydělali svým živobytím, protože nebyli družičkami povoláním, že? Byli tam pozváni, protože někdo je tam pozval. No. Tak to je jedno podobenství. Ženich tam je uveden, ale v nevěstě se tam není vidět, víte? Se mluví, že tam svatba, ale nikdo s tím ženichem nevstupuje. Ženich přišel, no tak je to možná nedopatření, že žena moc neznamenala, že hlavně ten mužský, že to tam byl, tak se hodnotilo ve starověku. Takže možná, že vešla, není tam uvedena v tom podobenství. Ale není tomu tak. Ježíš Kristus nebyl také proti ženám, naopak, ten si jich cenil řádně. A ještě jedno podobenství. Král ustrojil velikou svatební hostinu, neboť se mu ženil syn. A pozval své přátelé, aby se dostavili k té svatbě. A všichni se vymlouvali, jeden podával koně, jeden co všechno dělal. Každý se něčím vymluvil a nikdo nepřišel. A tak řekl s těm svým sluhům, jděte na křižovatky a kohokoliv tam potkáte, pozvěte ho na svatbu, ať se sál naplní. Šli na křižovatky a otrhance a mrzáky tam viděli, jak tam třeba žebráky tam viděli, tak je vzali. Když on neřekl nic víc, tak ho vzali. Přišli do toho večeřadla, se dělalo večeričky, přišli tam lidi otrhaní, a byli tam lidi oděný do svátečního roucha. Prostě řekli, není vhodné, protože jsme žebráci, si nevypučit na ten večer nějaký hezký oděv. A přišli tam a ten hospodář řekl, co pak, že nemáte svatební roucho? Oni řekli, no když jsme byli pozváni z těch křižovatek a tam se žebrali a jak jsme mohli svatební roucho, zlořečení odejděte a odejděte do trápení zevního. A tak oni odešli. A ty ostatní s tím králem byli v té síni svatební. Co tam chybí? Žena. Jak to měl ten Ježíš znázornit, že tam byla vždycky nevěsta? Proč tam chyběla? Protože nevěstou je duše lidská. Duše lidská tak daleko se dostavší, že může obstát u toho ženicha, v té cnostné duši, třeba to řeknu lidově, má Bůh zalíbení, ne? Ovšem to je teprve třetí stupeň nějaký a musí to ještě dát, čili v tomto podobenství není všecko. To museli doplnit jinými podobenstvími, ale to já už dělat nebudu, to bych se moc zdržel. Ale já jdu naspátky tomu prvnímu podobenství, protože jsem to nedoříkal ještě. Proč tam jedněm nedohořelo a byli přijati, proč jiným dohořelo a nebyli přijati? Když všechny se provinili stejně, všechny usnuli, všechny. To je případ toho, že ti učedníci paní, kteří byli v zahradě Getsemanské, toho nenapadne, že má tuto spojitost třeba. Usnuli, ale všichni, co tam byli, všichni tam tři byli pozváni, všichni usnuli. A již mi to neměl zazdít, ale říkali, tak jste mi nepomohli. Lidské vlastnosti, které jsou třeba při té svatbě, aby tam asistovali, aby byli světlem, to je zásluha člověka tím, že žije a že žije poctivě. To tam je třeba k té svatbě. Že já tady mluvím o jednom co je zapotřebí, je to zapotřebí světlo, že ano, zásoba toho oleje. A všimně si, že tam bylo na jednom místě, jak jsem to četl, tam z toho svatého Jana Apokalypsy, oleji a vínu neškoď. Máte si na to? No. Tak když byl tady ten olej, který vysvětl ten olej, aspoň to, já se spolehám, že nebudete na mě chytit to víno, ale když ten olej, já jsem to víno když vysvětlil předtím, že je to krev, ale třeba se to zapomněli. Teďka vysvětluju olej. Co je ten olej? Tomu se nemůže škodit. Olej to je vytrvalost. A to je žádná krev. Jestliže člověk vytrvá, ačkoliv marně čeká, tak samotná vlastnost opravňuje k tomu, aby se stal aspoň družičkou. Rozumíte? Nic víc. No, tak to jsem vysvětlil, co? Jak je to s tou svatbou? Jo, ještě to jsem vlastně nevysvětlil vůbec. Svatbou je to tak, že lidské vlastnosti, které vydrží před tou svatbou, jsou nutným přídavkem lůžičkami na té duchovní svatbě. A co je to ta svatba? To je spojení vědomé lidské duše, která se dopracovala až do stádia, ve kterém už všechnu moc předala nesmrtelná duše od okamžiku narození do té smrtelné duše tak, že ta smrtelná duše nepromarnila, ale všechno použila pro ten dobrý život. Takže ta duše smrtelná je povýšena, že když všecko dala do stavu rovnocennosti, bych tak řekl, s tím ženichem. Ano? Neboť když všechno užila z té síly od nesmrtelné duše pocházející, tak tím způsobem v ní bylo jenom to nesmrtelné ne, a to smrtelné odumřelo. Ono se to zmenšovalo, až to vůbec nebylo, jak říká svatý Pavel. Když jsem už není já, ale žije ve mně Kristus. Takže to je moment, kdy dochází k duchovní svatbě, ano? A nemá to povahu svatby samozřejmě, ale to nalezení rovného s rovným, ano? Prosím. Tak mystické smrti jsem taky právě vysvětlil. Je mi líto, že jsi to neslyšel, co jsi dělal. Já jsem říkal, já se mám zmenšovat ti. Říkal jsem to, jo? To je ta mystická smrt. Že zmenší tak, že vůbec už nežije. Vůbec už nežije. Tak je připraven té svatbě, ano? Je. Jestliže řekl Ježíš, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě, pak tedy nemluvil o sobě, nýbrž mluvil o někom, kdo je spojený s Otcem. A toto spojení s Otcem ho opravňovalo k tomu, aby toto řekl. Toto si mají uvědomovat ty jinověrci na jedné straně a ty křesťané na straně druhé, že to není upřednostňování Ježíše Krista, nýbrž upřednostňování toho, kdo je spojen s Bohem. A tak to je jedna věc, co snadno dá odbít, ne? A ještě tam bylo něco? V knize Jitro kouzelníků a 5. kapitola 3. dílu posledního. Věnoval jsem veliký svazek popisu společnosti intelektuálů, kteří hledali za vedení divotvorce Gurdjieva stav prozření. I nadále se domnívám, že není důležitějšího výzkumu. Gurdjieff říkal, že moderní duch zrozený na hnojišti se vrátí na hnojiště a učil pohrdání světem. Moderní duch, no počkejte, já to musím vysvětlit. Ještě tam někdo tam se nemluví, ne? Moderní duch, co to znamená? Zrozen na hnojišti. Já proti tomu nejsem. Protože jestliže člověk má svého ducha, tak je to ten duch, který vznikl s neodborným, že a již na hnojišti, který vznikl s neodborným počínáním si z ducha, který pochází z nesmrtelné duše sice, ale je-li užíván na hnojišti, tak páchne tím hnojem. Ježíšův duch byl čistý, protože on používal k čistým věcem a musel se ho přesto vzdát. Ovšem o to těžší je potom vzdát se tohoto ducha hnojného, jak tady říká on. Máte k tomu něco? Ne. Tak se jsem modlila jenom. Se pjatýma rukama, to je dobrý. Já na takto grimasy jako reaguju aktivně. Modlin duch se však ve skutečnosti narodil v zapomínání. V zapomínání, to je hezký. Se narodil v zapomínání. Víte, když to čtete, tak vám to nic neřekne. Se narodil v zapomínání. Co to, jak to myslí? V nevědomosti a nutnosti takového výzkumu. Jak jsem říkal mockrát, Platon říká větě, vzpomínati si. A já jsem na mnoha dětech přesvědčuju, protože pořád s nimi si stýkám, záměrně, aby se to dověděl, jestli je to zapomínání, a dovídám se, co ty děti ještě nezapomněly. A oni mi to nedovedou říct, ale reagují způsobem, že je vidět, že ještě nezapomněli. Že teprve jsou ve stavu zapomínání. Tak ten duch, který byl, jeho život byl založen zde, na tomto světě, z nesmrtelné duše, jak do nás vstoupila v okamžiku narození. Prosím, berte si to, jak chcete, si okamžiku nebo před ním, nebo to, na tom mě nezáleží. Beru to, jak to říkám, zatím se o to nemůžeme bavit. Tak tento duch je tady jenom proto, aby oživoval smrtelnou duši v tom smyslu, aby se mohla pomocí ducha rychleji rozvíjet v tom, aby sloužila dobře tomuto světu, poměru člověka k tomuto světu, aby dobře sloužila k tomu přístupu člověka do světa Božího. A postránce vzpomínání je to tedy vzpomínka na ten vstup ducha, neboť jak on vychází z nesmrtelné duše, tak je vědomí si sama sebe. Jenom sama sebe, ne, my jeho ne. A to dítě například si ještě, protože je nedávno, nedávno ten duch byl v celé šíři a kráse, byl dítěti sdělen, jestli to ještě vědomí, že si vzpomíná na ten krásný okamžik, kdy vyšel z nesmrtelné duše. A pak už je jenom přihříván ten vstup kompletní se stal v okamžiku narození a pak už jenom udržován tomu nesmrtelnou duši v tom, že ona předává sílu toho ducha smrtelné duši tak dlouho, dokud ta smrtelná duše nerozvine tento život. A jak mi ho rozvine a ten duch pořád působí dál, jakože ano, tak začne přešlapovat na místě, protože ta duše nemůže přenášet do praxe ty nápovědi ducha. Ono i to nejde, protože něco chybí té smrtelné duše a to i chybí především to, že vznikla, že je stvořená. Smrtelná duše je stvořená a protože je stvořená, tak může být taky spasena nebo může být zatracena, jak říkají křesťani. Tak abyste věděli, že proto se tím zabývám, že záleží na tom, abyste věděli, kde to spasení, v které oblasti existuje a že je možné a že je možné zatracení a tak dále. Takže to je taková takový slovíčko, je velice významné. Se narodili v zapomínání, v nevědomosti a nutnosti takového výzkumu. Ale Gurdjieff, starý člověk, směšoval moderní duch s křečovitým kartezianismem 19. století. V 19. století byl navýšší Descartes, byl uznáván obecně, říká cogito ergo sum, ne? Je to člověk, který prostě je přijímán do dneška. Kartezianství je základem vlastně naší kultury dnešní 19. století a 20. Že co je rozumné, tak to ze člověka dělá člověka rozlišujícího se od zvířete. Kartezianství je tedy stavba na rozumu, abych to přeložil takhle jednoduše. A pro skutečný moderní duch není už kartezianismus všelékem a je nutno přehodnotit samou povahu inteligence. My dneska víme, že existuje vnímání mimosmyslové a také poučování mimorozumové, že do nás proniká do toho průseku AB, jak jsem tady říkal, proniká něco z podvědomí, něco z nadvědomí a že tedy je nutno přehodnotit samou povahu inteligence. Já bych to řekl ještě takhle. Co je to za inteligenci, která velí brouku, aby dělal symbiozu třeba s mimózou, jak jsme se dověděli v toho spisu. To je inteligence, která je taky v člověku. Ta nevelí, to není instinkt, ta velí něco víc. A tak inteligence je všeobsáhlá záležitost, která působí v každém člověku do té míry, jak vypadá struktura organismu. Když je složitější, působí složitěji a dokonaleji. Člověku zaručeně inteligence větší a působí víc než v brouku nebo v jiném zvířeti a nepůsobí jenom jako, aby se projevily jako nějaké instinkty. Takže naopak krajní modernost může přivést lidi k tomu, aby užitečně uvažovali o možné existence jiného stavu vědomí, o stavu vědomí probudilého. V tom směru podávají dnešní matematikové a fyzikové ruku včerejším mystikům. Gurdjievovo pohrdání, stejně jako pohrdání René Guénona, jiného obhájce, ale čistě teoretického stavu prozření, není na místě. Já nevím, ale já jsem toho Guénona četl. Za okolností těch, že jsem koncem války přestíhal chorobu, na kterou jsem byl hospitalizován v plzeňské nemocnici, asi čtvrt roku, do konce války, to je to, a nemám dojem, že by pohrdal, to ne, ale pohrdal zaručeně naší západní kulturou, protože považoval východní kulturu, to je indolog, považoval východní kulturu za lepší než naši. No, jestli právě nebo neprávě, to tady nechám být. Aby se dělali, když to čtu, já to jdu jako kriticky. To byl jiný obhájce, ale čistě teoretický stavu prozření. Není na místě a myslím, takové pohrdání není na místě. Myslím, že kdyby byl Gurdjieff plně osvícen, nebyla by ho doba zklamala, oklamala. Pro inteligenci která pociťuje naprostou nutnost transmutace. Pro inteligenci, která pociťuje naprostou nutnost transmutace. Není dnes doba k pohrdání světem, ale naopak k lásce. Tady jsme si právě teďka promlívali tuto věc s Oliverem. Pro inteligenci, která pociťuje naprostou nutnost transmutace. Prosím, můžu říct, že ty pociťuješ nutnost transmutace? taky on pociťuje nutnost transmutace, přeměny na nějakou lepší bytost, dokonalý vidící věci a v jiném světle vidící, a stěžuje si, a je to správně, si stěžuje, protože má tento pocit nedostatečnosti, a horší je, když jako je mu to jedno, kdyby mu to bylo jedno. Až mu to bylo jedno, tak to bude špatné. A zatím mu to jedno není. Když se dosahuje takové dokonalosti, že je člověku všechno jedno, tak to není, to je svět zpátky k nerostům. A u něho to není. Je to velice plodný stav, protože si přeje přeměnit se. A říká, že nějak to je nějakým způsobem brzděno. Je to, není to dnes doba k pohrdání světem, ale naopak k lásce. Já jsem neměl čas, abych mu řekl, že je to doba k lásce. Až dosud byl stav prozření připomínán v termínech náboženských, ezoterických a nebo poetických. Nepopíratelným Gurdjieffovým přínosem je, že ukázal, jakou psychologii a